Daugavpils ir pilsēta ar plašu dzelzceļa mezglu. Pārbrauktuves ir viens no šķēršļiem, kurās gaidot, kamēr atvērsies barjera, šoferi var zaudēt laiku līdz pat pusstundai. Kā risinājums tam ar kohēzijas fonda atbalstu, tāpat ceļa pārvada projekts. Vēsturi ieskatās projekta inženieris Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes komunālās saimniecības pārvalde vadītāja vietnieks Artūrs Džeriņš.
Sākotnē vīzija bija tāda, ka savienot Daugavpils pilsētas centru ar jaunbūves, stropu, ķīmiku, mikrorajonu, pataisno ceļu, braucot garām dzelzceļu pārbrauktuvēm.
Sākotnē ar šo projektu bija likts mērķis bez šķēršļiem šķērsot veselās trīs dzelzceļa līnijas. Tomēr ieviešot korekcijas un grozījumus, gala rezultātā top ceļa pārvads, kurš atvieglos tikai viena dzelzceļa pārvedu. Tomēr arī šo notikumu šoferi gaida ar nepacietību.
Kopā sanāk pat trīs līnijas, jo pie satiksmes ielas tur ir noslogots mezgals, kur bija vairākas līnijas, un tuvāk pie stacijas ielas ir vēl divas līnijas, kas arī savā starpā atsevišķi noslēdzās.
Kad beidzot atvērs to tiltu, smuko jauno, kas saslogotu tomēr mums visiem braukšanu, ļoti gribētos tomēr viņi varbūt uz 18. novembri, lai viņi atver.
Mums šis jautājums, kad būs atvērts visu laiku no visam pusē.
Ceļa pārvads faktiski jau ir gatavs, stāsta Artūrs Džeriņš, ieskicējot aprises un jaunās funkcijas ceļa satiksmes uzlabošanas jomā.
Viņam ir realizētas pirmas divas kārtas. Pirmā kārta ir pats satiksmes pārvads pāri dzelzceļam. Otrā kārta ir visi pievedceļi. Satiksmes pārvada garums ir 340 metri. Kustība nodrošināta pa četram braukšanas joslām un viena josla ir priekšgājējiem. Atvieglo ar to, ka viena dzelzceļu pārbrauktu vairs nebūs nepieciešams skersot. Satiksmes intensitāte bija izpētīta, ka 11335 transportlīdzekļi diennaktī, tad satiksmes pārvada kalpošanas laikā tā var pieaugt līdz 19836 transportlīdzekļiem diennaktī.
Būtībā vēl arī uz pusi.
Jā, būs taisnāks ceļš un viņam nevajadzēs izmantot apbraucamos ceļus un tērēt laiku, degvielu.
Projekta kopējās izmaksas iespējīgas ap 15 miljoniem eiro, un tas ir lielākais ceļu infrastruktūras projekts, kas realizēts Daugavpilī pēdējo gadu laikā, atzīst Daugavpils domes priekšsēdētāja vietnieks Igārs Prelātavs.
Uz dotu momentu gandrīz no visām instancēm ir saņemti pozitīvi atzinumi. Tas nozīmē, ka tuvākajā laikā būs parakstīts apliecinājums par to, ka faktiski būvdarbi ir pabeigti, un pēc apliecinājuma pārakstīšanas būs savakta čupa ar visiem dokumentiem un tiks nosūtīta BVKB.
Respektīvi BFKB, ja Būvniecības valsts kontrolas birojas būs tas, kurš teiks pēdējo galvu vārdu šī ceļa pārvada atvēršanai satiksmē. Tikmēr cita dzīve, ja tā to var nosaukt, rit zem tilta. Un tas ir burtiski teikts, jo tas, kā šis pārvads iekļaujas pilsētvidē, rada izbrīnu nevienam vien.
Nu, paražēt to, šitā vidē pod mostom žavot poličēts.
To, ka šis ceļa pārvads dažiem iedzīvotājiem no mājām ir rokas stiepienā un radījis problēmas, apliecina arī Artūrs Džeriņš.
Vislielākā problēma bija tāda, un viņa vēl nedaudz pastāv, kas saistīta ar dzīvojumu māju novietojumu attiecību pret satiksmes pārvadu. Ka tas gabarīts ir diezgan mazs, kas izraisīja dažas plaistas mājās un pārējais.
Daudz ar mājām tas veidojās?
Trīs mājas.
Un attālums tuvākais no mājas līdz tiltam?
Metrs 50. Minimālais attālums un tālāk, ir, protams, ir daudz labāki parametri līdz 5 metriem.
Kad viņi tur strādāja, rādām bija tur uzlipiešķi pavrežģējumi.
Georgijs viens no tiem iedzīvotājiem, kuram būvdarbu laikā mājā ieplīsa krāsns, apbira apmetums, taču pašvaldība esot uzbūvējusi jaunu krāsni, nomainījis mājā logus. Tie veras tieši uz jauno pārvadu un saimnieku uztrauc, kas būs ar trokšņiem, kad reāli sāksies satiksmes kustība. Šo problēmu būtu jārisina pārvada aizsargstiklam, sola Artūrs Džeriņš.
Tas ir pretrokšņu risinājums, attiecīgi, ja viņš pasargā arī no putekļiem, šļakatām.
Viena no mājām pārvada rajonā pašvaldība no īpašnieku viņu atpirkosi. Daļa iedzīvotāja cer uz kompensācijām. Doma šo jautājumu, kā apliecina Igārs Prātavs, iekļāvusi savā dienas kārtībā.
Pašvaldība gatavo dokumentāciju, lai tas kompensācija būtu likumiski pamatota un izmaksāta. Nepieciešams paveikt visādas procedūras, ieskaitot insolāciju, izmaksas, kompensācijas, joprojām tik skatītas profilējušās komitejas domes sēdē, lai pārliecinātos par pamatojumu.
Tikmēr jauno ceļu pārvedu Daugavpils ir atklāt jau šogad, iespējams pat novembrī. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.